Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Gradež. Danas je 5. oktobar, a ovo su najvažnije vesti. Osma godišnjica petooktobarskih promjena. Ni posle 4 godine nisu otkriveni počinioci zločina u Topčiderskoj kasarni. Ambasador Lutovac najavio da će se povući iz Podgorice ako Crna Gora prizna nezavisnost Kosova. Nove pretnje Sonji Biserko. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, sneg na Jahorini. Do kraja dana prestanak padavina, sutra toplije, temperatura do 20 stepeni u Srbiji. U tematskom delu emisije čut ćete priču o trgovinu ljudima. Svake godine između 600 i 800 hiljada ljudi žrtve su ovog oblika organizovanog kriminala.
To je bilo inozemstvo i ja sam baš bila prodana. Baš prodana u novčanom iznosu, to bi danas bile 3.500 eura, znači mlačena, cilovana, prisiljavana. Gasili čikove po mene i rezali me žiletima.
Pre toga pregled vesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu se danas obeležava 8 godina od velikih demonstracija 5. oktobra 2000. kojima je okončana vladavina Slobodana Miloševića. Predstavnici Demokratske stranke Srbije u parku kod bivšeg saveznog MUP-a položili su vence na spomenik Jasmine Jovanović, nastradale u petooktobarskim događajima, dok je Liberalno-demokratska partija organizovala akciju Ne damo 5. oktobar. Jedan od učesnika petooktobarskih demonstracija, Žarko Korać, kaže da je ponosan da taj dan na taj datum i da mu smeta ponovo vraćanje na političku scenu najbližih Miloševićevih saradnika.
Osećam se vrlo loše kao i većina učesnika petooktobarskih promjena, s tim što tu ima jedan poseban problem. To su u stvari ljudi koje sam Dačić i rukovodstvo Socijalističke partije, nemam neko mišljenje pozitivno o toj partiji, ali i mali ima podršku javnom mnjenju, jedva uđe u parlament. Ali to su ljudi koje je Dačić sklonio. E sada, pošto on loše stoji u svom biračkom telu ili smatra da stoji, ne znam, to s njim razgovarajte, on vraća kadrove koje je on sklonio. Znači, Gorica, Gaj, svi ovi ljudi koji spojavljuju, to su ljudi koji više nemaju nikakvu ulogu u Socijalističkoj partiji. Znači, iz taktičkih razloga on vraća one ljude koje on u stvari neće, koje, mislim, ne on, mislim, rukovodstvo sadašnje. Tako da je stvar još gora.
Kaže Žarko Korać. A potpredsjednica glavnog odbora Socijalističke partije Srbije i predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će o petooktobarskim promjenama sud dati istorija, ali da vlada u kojoj učestvuje i SPS rade na političkom pomirenju.
Naš stav je da vidimo šta je interes Srbije i građana Srbije i da uložimo svoj politički entuzijazam, napor i borbu za socijalnu pravdu kroz aktivno učešće u vlasti. Zbog toga mislimo da ocenu 5. oktobra treba da da onaj ko je kompetentan, a to je vreme i istorija, a da se mi bavimo tim pomirenjem koje je toliko aktuelno, ali ne na papirima nego na delu. Kao što vidite, ova vlada već funkcioniše i početni rezultati vezani za socijalni status građana se već mogu i osjetiti.
Slavica Đukić-Dejanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršavaju 4 godine od pogibije vojnika Gardijske brigade Vojske Srbije i Crne Gore, Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, koji su pod nerazjašnjenim okolnostima izgubili život na straži u kasarni na Topčideru. Porodica i prijatelji ubijenih gardista zapalili su sveće i položili cveće na ulazu u krug podzemnog objekta Karaš u Topčideru. Otac Janko Jakovljević i advokat Vladan Batić.
Neće tu nas boli ta istina i nepravda. Pa nadamo se da će jednom pravda pobediti. Da će se otkriti ti počinioci koji su bili naši deca. To je svima jasno šta se desilo. I tici na grani znaju gde su deca ubijena od strane treći deca. Samo to neko je žrtva pokušava iz vojske da zapasku da provolgira jednu reč.
Zašto bi veštaci čio veštak pojedinac? Bez obzira što živi i radi u Americi i po čemu je on to kompetentniji od četvoro ili petoro stručnjaka za sudsku medicinu iz nezavisne državne komisije, vrhunskih stručnjaka ne u Srbiji nego u ovom delu Evrope. Ali ponavljam po treći ili četvrti put, želi se prolongirati i mene interesuje šta će tužilaštvo da uradi ako nalaz gospodina Dragovića potvrdi ono što jedino može potvrditi da su ubijeni. I nema, ali očigledno to su igre bez granica jer se pokušava falsifikovati istina.
Otac ubijenog gardiste Janko Jakovljević i advokat Vladan Batić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nakon kampanje koja je u pojedinim medijima u proteklom vremenu vođena protiv predsjednice Helsinškog odbora Sonje Biserko, danas se prema njenim tvrdnjama dogodila još jedna neprijatna i veoma ozbiljna pretnja.
Posle ove besomučne kampanje koja traje već 3 nedelje i među ostalog u toku te kampanje nekoliko puta objavljena i moja kućna adresa, danas oko pola 11 ujutro nakon što sam izdala svoje kuće u šetnju na povratku sam primetila jednog čoveka između 30 i 40 kako stoji pred ulaznim vratima. Instinktom sam osjetila da nešto nije u redu i nisam prišla u ulazu, nego sam otišla u prvu radnju da bi telefonirala svojoj kancelariji i prijateljima. I u međuvremenu taj čovek, kad je video da ne ulazim u zgradu, došao je u te radnje i onako se upilio u mene. Ja sam pitala koga čekate. On je rekao advokata, ponovo otišao pred ulaz. Tu se malo muvao, zatim otišao preko ulice. U međuvremenu moj kolega iz kancelarije je trebao doći za svakog časa. Ja sam otišla onda pred ulaz i čekala ga. Dok sam čekala, druga muška osoba izašla iza mojih leđa, iz zgrade. Videla sam da nije stanar, ali nisam pretjerano obraćala pažnju, da bi se on posle par minuta gore ponovo vratio, ušao u ulaz. Nakon što je došao moj kolega, on se prvi popeo peške na četvrti sprat i našao tog drugog čoveka pred mojim vratima da sedi. On ga pitao koga čekate, on ga je opsovao i otišao do ovih stepenice i prešao istu ulicu. Ja sam se popela, pozvali smo policiju, dali smo izjavu i to je to. Međutim, ono što jeste zapravo novina u celoj ovoj kampanji je da ovaj put to liči prosto na jedno ozbiljno upozorenje i ja lično osjećam da je to drugačije. Sad, posle svih ovih godina iskustva koje imam sa tim medijskim kampanjama, moj lični osjećaj drugačiji.
Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Ambasador Srbije u Podgorici Zoran Lutovac najavio je da će se povući sa dužnosti ako Crna Gora prizna nezavisnost Kosova. To neće biti jedina mera, upozorio je Lutovac u izjavi za današnje izdanje Podgoričkog lista Dan. Visoki funkcioner crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Predrag Sekulić ponovio je danas da Crna Gora podržava pravo Srbije da od Međunarodnog suda pravde traži da se izjasni o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Premijer Kosova Hašim Tači izrazio uverenje da će mnoge zemlje, uključujući i susede, ubrzo priznati nezavisnost Kosova, naglasivši da će odluka Podgorice i Skoplja o nezavisnosti Kosova biti u skladu sa zapadnim vrednostima, a ne, kako je rekao, u skladu sa pretnjama i nervozom Beograda. Pojedini srpski političari sa Kosova ocenjuju da se rešenje za problem prihvatanja misije Euleksa i rada pravosuđa na severu Kosova treba tražiti kroz rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti. Srbi smatraju da misija Euleks mora biti odobrena u Ujedinjenim nacijama, statusno neutralna i da osigura jednaka prava za sve. Prilog Anemari Repić.
Bez saglasnosti srpske zajednice, Euleks neće moći da sprovede svoj mandat u potpunosti. Zato je potrebno tražiti za Srbe prihvatljivo rešenje. Izjavio je za Naša radio predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić. Velić je istakao da su Srbi na nedavnim protestima jasno pokazali da su protiv misije Euleksa, koja zbog toga mora da promeni svoju politiku.
Mi sigurno ne možemo uticati da se ta misija ne implementira, ali isto tako ona neće imati ni pun mandat, niti će moći da realizuje kompletno svoju namenu, odnosno razloge zašto je tu, bez srpske zajednice. To samo po sebi govori da se treba tražiti nešto što će biti prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu. Najosnovnije, mislim da je najvažnije da misija ne bude statusno određena i da misija ne implementira plan Martija-Cisarija.
Među kosovskim Srbima ima i onih koji smatraju da problem nije prihvatanje ili odbacivanje Euleksa, već koliko stvarno ta misija može da pomogne Srbima. Član izvršnog veća Srpskog nacionalnog veća Nenad Radosavljević ocenjuje da Euleks greši u konceptu.
Bolje bi oni trebali da se pozabave poboljšanjem uslova života, slobodom kretanja i bezbednošću tih ljudi, nego time da li će na svakom delu teritorije biti kao misije uspostavljeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U nastavku programa Radio Slobodna Evropa, vesti iz regiona i sveta. Otvaranje biračkih mesta jutros u 7 sati počeli su lokalni opštinski izbori u Bosni i Hercegovini, na kojima će građane birati predstavnike u opštinskim skupštinama i gradonačelnike, predstavnike u skupštinama Brčkog i Banja Luke i u gradskom veću Mostara. Na ovim izborima prvi put će i predstavnici nacionalnih manjina biti izabrani u lokalne skupštine. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Odziv birača na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini u pojedinim opštinama je od 11 do 20%. Iz Centralne izborne komisije saopšteno je da je prosjek izlaznosti do 10 sati oko 12%. Predsjedavajući komisije Suad Arnautović naveo je da je dosadašnji odziv birača zadovoljavajući, te da se najveći broj do sada dobijenih prigovora odnosi na kršenje izborne šutnje. Nisu zabilježeni veći incidenti i narušavanje izbornog procesa.
Ukupna izlaznost u cijeloj državi je 11,83%. Znači ukupno je do 10 sati izašlo 351.651 birač.
Centralna izborna komisija dobila je i 24.000 koverti u kojima su glasovi birača koji su putem pošte glasali u inostranstvu. Suad Arnautović pozvao je još jednom sve građane sa pravom glasa da izađu na izbore.
Danas je dan kada vi donosite odluke, iskoristite šansu danas do 19 sati, jer ako je danas ne iskoristite, sljedeća je tek za 4 godine.
U većini sarajevskih opština glasanje je počelo tačno u 7 sati i protiče bez problema. Prvi su na biralištima bili penzioneri.
Ja sam poranio, dobavim svoju građansku dužnost i to je to.
Pa očekujem pod broj 1 da građani jednom se osvijeste posle 12 godina mukotrpnog preživljavanja.
Očekujem socijalne programe, očekujem smanjenje korupcije, očekujem zapošljavanje.
Na ovogodišnjim lokalnim izborima glasaće oko 3 miliona birača na skoro 5000 glasačkih mjesta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Posmatrači Evropske unije u Gruziji konstatovali su danas uklanjanje prvog ruskog kontrolnog punkta u Gruziji u zoni koja se graniči sa otcepljenom Južnom Osetijom. Punkt je uklonjen shodno sporazumu Moskve i Evropske unije iz avgusta posle kratkog rata Rusije i Gruzije. Kamion krcat ilegalnim migrantima iz Afganistana i Burme prevrnuo se danas na zapadu Turske, usmrtivši 18 ljudi, saopštili su vlasti, dodajući da su 23 stranca povređena. Nesreća se po svemu sudeći desila krivicom vozača kamiona, u čijem je tovarnom delu bio poseban zatvoren prostor za skrivanje ljudi. Vozač koji je izbjegli se trebalo da preveze u Grčku je pobjegao posle udesa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre tri dana, dakle 2. oktobra, obeležen je dan nenasilja u svetu. Datum je vezan za rođenje Mahatme Gandija, koji je svojim delima inspirisao brojne pokrete za ljudska prava i slobode. Pravo na dostojanstveni slobodan život jedno je od temeljnih ljudskih vrednosti. U narednim minutima govorimo o trgovini ljudima u regiji i svetu. Upravo to predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava. Sa kolegama iz Zagreba, Sarajeva, Podgorice, Prištine i Beograda temu je pripremila Mirjana Rakela.
Svake godine između 600 i 800 tisuća žena, muškaraca i djece žrtve su trgovine ljudima. Milijarde dolara obrće se u toj globalnoj industriji ljudskim bićima. Prisilan rad, prostitucija, trgovina ljudskim organima tek su neki od oblika iskorištavanja ljudi. Kriminalne organizacije izabiru ovaj posao jer on ne zahtjeva ulaganje većeg kapitala, a čovjek se može iskorištavati bezbroj puta. Žrtve koje dolaze iz siromašnog dijela svijeta u potrazi za boljim životom, kriminalcima čak i plaćaju naknadu da bi ih se ilegalno transportiralo na zapad. Organizirani kriminal sve češće se prebacuje s trgovine drogom na trgovinu ljudima, jer im to donosi veći profit uz manji rizik. Koliko su zemlje regije uključene u ovu vrstu rabote? Da li su samo tranzitno područje ili prerastaju u sredine iz kojih dolaze žrtve? Kako se državne strukture bore protiv ove vrste kriminala? U međunarodnoj trgovini ljudima Hrvatska je uglavnom tranzitna zemlja, ali sve više i zemlja porijekla, pa i krajnja destinacija žrtava tog opakog kriminala. Policijska statistika govori o 69 identificiranih žrtava u posljednjih 5 godina, no tamne brojke su daleko veće. Kupuju se ili prodaju većinom mlade žene u svrhu prostitucije, a tipičnu i stravičnu priču jedne od njih Ankica Barbir Mladinović je snimila prije više od godinu dana.
To je bilo inozemstvo i ja sam baš bila prodana. Baš prodana u novčanom iznosu, to bi danas bile 3.500 eura, znači mlačena, cilovana, prisiljavana, gasili čikove po mene i rezali me žiletima.
Kao u najstravičnijim filmovima, imala je tada samo 19 godina, završila za kuharicu i živjela u okolici Zagreba. Željela je samo bolji posao i život. Upoznala je zgodnog mladića koji je pričao kako mu brat ima restoran u Italiji, ali mu je teško naći dobre radnike. Tek nakon 6 godina ova se djevojka uspjela iz prostitucije u Italiji vratiti u Hrvatsku. Pomoć su joj pružile nevladine udruge i uključile je u program psiholoških tretmana. Kad smo razgovarale prije godinu dana, činilo se da se izvukla, no Đurđica Kolarec iz udruge Žene žrtve rata Rosa kaže da tužna priča sada već 30-godišnje žene još traje.
Mi smo nekih godinu i više nastojali ju podržati, ona je tražila i nalazila poslove i mijenjala i tako dalje, ali nije kraj priči, još uvijek se traži i nalazi. Nažalost, predugo je bila u tome i to je sad prilično teško.
Zbog visokog siromaštva Bosna je postala sredina porijekla žrtava, a ne samo tranzitna zemlja. Krajem prošle godine javnost je ostala zapanjena, kaže Dženana Karabegović, otkrićem da se u Derventi, gradiću na sjeveru Bosne u blizini sa Hrvatskom, godinama odvijala trgovina ženama, podvođenje prostituciji maloljetnica. Uhapšeno je 9 osoba, među kojima je bilo i uglednih pojedinaca, čak i direktor jedne srednje škole, uposlenici Centra za socijalni rad. Sve se saznalo kada su djevojčice odlučile progovoriti i potražiti pomoć policije.
Ja znam, znači, poslije Gorana ja sam upala Davoru. Poslije Davora ja sam upala tom Sjenki u ruke. Znači, tako i do Novća sam stigla, do poslije Novća Varkela. I to sve išlo u krug. Jedan Gara isto. I on je baš ono, radio s ime. Uzbio njih 300 eura, 200, 300 eura, a meni da ne 50 eura. Nema što se nisam proživljavala. I onda mora biti na silu, kad bude... Ja kažem, mora ići kući, kaže, ne može, moraš popiti pivo, a ideš kući. Onda popiju jedno pivo, drugo pivo, treće pivo, to sve godine pivo, da opet nekog drugog rađa.
Samo u 2006. godini u Bosni i Hercegovini je zabilježeno 15 žrtava trgovine ljudima. Za razliku od prethodnih godina, kada su žrtve bile uglavnom djevojke iz Bugarske, Ukrajine i Moldavije, u posljednje vrijeme najčešće se radi o djevojkama iz BiH. Nekadašnji noćni barovi u kojima su djevojke pružale seksualne usluge gostima, danas su zamijenjeni privatnim stanovima i vikendicama gdje se domaće državljanke seksualno iskorištavaju.
Najpoznatiji slučaj ili afera seks trafikinga u Crnoj Gori pod imenom Moldavka SČ nikada nije dobio sudski epilog jer je žrtva nakon odlaska u treću zemlju postala nedostupna. No taj događaj s kraja 2002. može se smatrati važnim i zbog toga što je u crnogorskom društvu prvi put javno progovoreno o trgovini ljudima. 6 godina kasnije, svi sugovornici iz Podgorice, kako iz vlasti, tako i iz nevladinog sektora, apsolutno su suglasni da su stvorene sve zakonske pretpostavke za efikasnu i dobru suradnju u borbi protiv trgovine ljudima, te da je uspostavljena nužna koordinacija svih relevantnih faktora, ali oko toga kakva je situacija u Crnoj Gori kada je trgovina ljudima u pitanju, mišljenja se ipak razlikuju, priredila Biljana Jovičević.
Aida Petrović iz crnogorskog ženskog lobija, upravnica sloništa za žrtve trgovine ljudima koju finansira država, kaže da su za protekle 4 godine tu boravile 64 žrtve. 2004. 10, 2005. 28, 2006. 7, prošle godine 18, ove godine već 1. januara u sklonište je stigla prva potencijalna žrtva.
Pa je na institucijama da porade na tome da se vidi u kojoj oblasti je, dakle, da li je to seksualna eksploatacija, da li je to prinudni rad ili neki drugi oblik trgovine ljudima i da se počinioci, ako su utvrdili da je to žrtva trgovine ljudima, počinioci adekvatno kazne. Jer znate, dešava se da žrtve borave mjesecima, pa i godinama u našem skloništu, da se vrate u svoju zemlju porijekla, a da je donešena ne pravosnažna presuda, nego da prosto neke stvari nisu mrdule dalje od izjava ili od davanja iskaza pred istražnim sudijama.
Nevladin sektor ističe da se i Srbija može ubrojiti u zemlje porijekla žrtava. Zanimljivo je da je početkom godine u Novom Sadu grupa od 11 članova organiziranog miljea zbog trgovine ljudima izvedena pred lice pravde. Izrečeno im je ukupno 44 godine zatvora. Iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
O ovom skandalu, o kojem se malo znalo u javnosti, pored ostalog i zbog seksualnog iskorišćavanja većeg broja maloletnih devojaka, pa i devojčica od 14 godina, ali i zato što su u to bili umešani sada već bivši pokrovitelji na odgovornim dužnostima u policiji, prvi je izvestio dopisnik politike iz Novog Sada, Slavoljub Živković.
Oni su imali svog saradnika u policiji koji je bio po činu major, koji ih je štitio obaveštavanjem kada se spremaju određene pretrage, i ne bih mogao da se kladim da nije bilo sličnih slučajeva i ranije, međutim to su obično bile tabu teme o kojima se nije pričalo, sve dok u ovom slučaju to nije isplivalo na površinu i konačno došlo i pred lice pravde.
Interesantno da su optuženi faktički imali čitave bordele koje su iznajmljivali.
Oni su veliki broj stanova iznajmljivali na području Novog Sada i u njima su držali te devojke. Izgleda dosta surovo, ali tako je. Oni su praktično štopericom merili njihovo, da tako kažem, radno vreme. Čak su njihovim uslugama međusobno vraćali dugove jedni drugima. Praktično devojke i devojčice bile su obična roba.
Da li su te devojke bile odavde ili iz nekih drugih zemalja?
Bile su odavde, uglavnom sa područja Vojvodine, nešto i izvan Vojvodine. Ja moram reći da su oni zloupotrebili, mislim na tema prove, dve okolnosti. Što su među tim devojkama bile one koje su imale niži obrazovni nivo, a s druge strane više njih je bilo i bez roditeljskog nadzora, tako da su njihove socijalne prilike bile izuzetno teške i utoliko pre ih je bilo lakše namamiti i uvući u tu mrežu iz koje nažalost posle su vrlo teško izlazile. Čak je jedna uspjela da pobegne, i to iz Novog Sada u Zrenjanin, međutim naletela je u Zrenjaninu na jednog od njihovih saradnika, koji im je dojavio u Novi Sad, i onda su oni odmah otišli, pokupili devojku i za kaznu je nisu puštali posle duži period, čak ni da priviri iz iznajmljenog stana.
Kosovo je u izvještajima UN-ovih organizacija izdvajano kao tranzitno područje za trgovinu ljudima. U posljednje vrijeme, međutim, raste i broj djece žrtava te trgovine. Iz Prištine, Zimba Đaku.
Trgovina djecom unutar Kosova beleži povećanje, dok je broj žrtava koja dolaze izvana sve manji, kažu UNICEF-u. Arbena Kuriju iz ove organizacije kaže da je teško dati tačne podatke, pošto je većina žrtava trgovine ljudima neidentifikovana, ali ističe kako je od 1999. godine do 2004. godine bilo 100 djece žrtve trgovine, kojima su pomogle različite organizacije koje se bave zaštitom djece. Posljednjih godina značajno je povećan broj djece sa Kosova koje su žrtve trgovine.
Trgovina djecom rasprostranjena je i u nekim članicama Unije. Kao poseban slučaj izdvaja se Rumunjska, gdje se godišnje gotovo 400.000 djece nađe na ulici, jer im roditelji rade u inozemstvu i ta su djeca potpuno bez nadzora. Roberta Anastase je rumunska zastupnica u Europskom parlamentu. Ona upozorava i predlaže.
Često govorimo o pozitivnim stranama pokretljivosti radne snage širom Europe, no zaboravlja se na djecu onih koji odlaze raditi u druge zemlje. Najmlađi ostaju na brizi djedova, baka, rodbine, pa su često prepušteni ulici gdje lako postaju žrtve trgovine ljudima. Ta djeca bi trebala biti pod nadzorom države.
Među zemljama koje su ratificirale Europsku konvenciju o borbi protiv trgovine ljudima je i Moldavija, no ta je država i dalje u samom vrhu ovog kriminala, a pomoć žrtvama je spora i neodgovarajuća. Rumunjskom servisu našeg radija Nikolaj Misail, glasnogovornik nevladine udruge La Strada, je rekao.
Imamo zakon koji bi trebao štititi žrtve, no nemamo novac za programe koji bi omogućili njihovu reintegraciju u normalan život. Mi još uvijek raspravljamo o osnivanju fonda u koji bi stizao novac za žrtve trgovine ljudima, što Evropska konvencija i nalaže svim svojim potpisnicima. Nažalost, ovaj fond ne postoji ni u većini drugih zemalja u kojima je na snazi konvencija za borbu protiv trgovine ljudima.
Lipsește practica aproape în toate țările semnatare ale convenției.
Bila je to priča o trgovini ljudima koju je pripremila Mirjana Rakela, a mi još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Danas 8 godina od 5-oktobarskih promjena. Ni posle 4 godine nisu otkriveni počinioci zločina u Topčiderskoj kasarni. Ambasador Lutovac najavio da će se povući iz Podgorice ako Crna Gora prizna nezavisnost Kosova. Nove pretnje Sonji Biserko. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. 5 cm snega na Jahorini, u Srbiji sutra toplije, temperatura do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuveni makedonski gitarista Vlatko Stefanovski nastupit će sutra ponovo pred beogradskom publikom u Sava centru, ovog puta u drugačijem izdanju. Promovišući svoj najnoviji album Grom iz vedra neba, koji je kompletno snimljen u blues maniru, Stefanovski svira u tandemu sa jednim od velikana svjetske muzičke scene, holandskim gitaristom Janom Akermanom.
Veliko mi je zadovoljstvo što ću ja u ponedjeljak, 6. oktobra, biti na neki način domaćin, što ću mu pokazati Balkan. Već je on video Makedoniju, već je video malo Hrvatsku, ali drago mi je što će vidjeti Beograd i što će osjetiti beogradsku publiku. I drago mi je što sam na neki način prvi čovjek koji se sjetio posle toliko godina da ga dovede na bilo koji način, naravno kao gosta, ali da ga dovede u Beograd. Inače, cifre prodatih ploča grupe Focus su fascinantne. Ja sam ga pitao, recimo, koliko ste prodali Focus 3, onaj album, on kaže oko 10 miliona. Zaista mi je drago što sam sa svojim herojem iz mladosti ostvario saradnju. Strašno mi je drago što sam jedan svoj dečački ili pubertetski san ostvario. Jedna veoma, kako da kažem, duboka muzika, iako je na prvi pogled jednostavna, sastoji se od tri akorda, ali u samoj suštini je veoma duboka i veoma emotivna. Ja sam faktički naučio da sviram gitaru zbog tih majstora rock i blues gitare i kasnije sam se okrenuo makedonskoj muzici i balkanskoj muzici da bi pokušao da iz te muzike izvučem blues. I posle toliko godina smatram da sam dovoljno zreo da mogu da blues odsviram kako treba.
Bio je to Vlatko Stefanovski pred sutrašnji koncert u Sava centru, na kojem će nastupiti zajedno sa holandskim gitaristom Janom Akermanom. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež. The thrill is gone, baby.